Er det tilpas? Det er lidt for højt til dem, der hører godt.
Claus, det kan godt være, at den anden mikrofon er tændt.
Den er vist skruet ned, tror jeg. Ja. 1, 2, 3, 4. Passer det meget godt? Passer det? Eller det er lidt for højt? Lidt for meget genklang? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, det passer meget godt. Lidt højt. Ja. Og nu har vi sunget den her sang igen om navnet Jesus, der aldrig blegner. Og det er mærkeligt at tænke på, at det navn, det er et af de mest, eller det er det mest forhånede navn, der har været på denne jord. Jesus har været den mest forhånede person i verdenshistorien. Mest foragtede. Men han har også været den mest lovpriste. Og nu tænker vi jo ikke så meget på i Danmark, at der skulle være særlig mange, der lovpriser Jesu navn, fordi kristendommen i Danmark går jo ned ad bakke. Der er færre og færre kristne i Danmark. Men der er andre steder i verden, hvor der kommer flere og flere kristne. Når det gælder i Kina for eksempel, så er man i tvivl om, hvor mange det er, men nogen... Man siger, at man anslår fra 50 millioner til 250 millioner. Og det forunderlige er, at det er, mens man har haft meget forfølgelse af kristne, at der er kommet flere kristne. Mens her i Vesten, hvor vi har haft meget medgang, der er der kommet færre kristne. Men det siger Bibelen faktisk, at sådan er det. Og det er jo også en bekræftelse af, at det som Bibelen siger, det er sandt. Det er virkeligheden, der oplyses om her i Bibelen. Og der håber jeg jo så, at det ikke er sådan for dig, som man nogen sagde engang, at egentlig havde det været lige meget for vedkommende, om Bibelen var oversat til dansk eller ikke. For det er jo så forunderligt med Bibelen, at her kan vi på en måde kigge Jesus over skulderen og høre, hvad han har sagt, da han gik rundt på jorden og mødte mennesker. Det er jo vores tema, de mødte Jesus. Og når vi så ved, at Jesus lever, han er opstået fra de døde, han lever i dag, så er det, at vi møder ham på en mærkelig måde igen i dette ord. Og det er der mange, der kan vide om. Nu har vi jo besøg i aftersagen, der hedder Henriette fra Esbjerg. Og det var så dejligt, synes jeg, at høre, når hun blev spurgt, hvad betyder Jesus så for dig? Og så svarede hun, han betyder alt. Det var et dejligt vidnesbyrd. Og det håber jeg, at vi er flere her, der kan sige. Jeg håber faktisk, at vi alle sammen, i hvert fald på et tidspunkt, kan komme til at sige det. Ikke bare fordi det lyder rigtigt, eller pænt, eller fromt, men fordi det er virkeligheden. Jesus betyder alt for mig. For sagen er jo den, som Bibelen også siger, en dag skal alle bøje knæ for Jesus. Og det er mærkeligt at tænke på, at alle kommer en dag til at bøje deres knæ for Jesus. I hvert fald, om ikke før, så når vi skal møde ham. Nu skal vi bede om, at vi må få lov at gøre det, komme til at gøre det her i nådetiden, mens det endnu er tid til at blive frelst. Lad os bede om det, kære Jesus. Tak, at du lever. Og tak, at du vil os det bedste. Og tak, at det i virkeligheden er godt at bøje sine knæ for dig. Tak, at det er livet at kende dig. Ikke bare i nogle år her på jorden, men det er livet i evighed, i evighedernes evigheder. Og her vi beder om, at vi alle her, og mange med os, måtte komme til at eje det evige liv, hvis vi ikke gør det allerede. Her velsign du ordet for os nu. Det beder vi dig om. I Jesu navn. Amen. Og så skal jeg netop læse fra Lukas evangeliet kapitel 23 om de to røvere. Jeg har bare kaldt en morders møde med Jesus. Men egentlig er der tale om to mordere, for man fik ikke sådan en streng straf, uden at man havde slået ind til flere mennesker ihjel. Og derfor kan vi godt kalde dem for mordere. Lukas evangeliet kapitel 23, og det jeg læser fra vers 39 til 43, sådan her. Og vi er ude på Golgata. hvor Jesus er blevet korsfæstet sammen med disse to. Den ene af de forbrydere, som hang der, spottede ham og sagde, er du ikke Kristus? Frels dig selv og os. Men den anden satte ham i rette og sagde, frygter du ikke engang Gud? Du som har fået den samme dom, og vi har fået den med rette. Vi får kun løn som forskyldt. Men han har intet ondt gjort. Og han sagde, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Amen. Jeg synes, det er mærkeligt at læse om disse to forbrydere, som de så kaldes her. Selvom jeg har bare sat den ene op som emne for i aften, en morders møde med Jesus, så kan vi godt her standse lidt for det, at der jo altså er to. Og at de på en mærkelig måde repræsenterer hele menneskeheden. Disse to forbrydere, på en måde står de som repræsentanter for hele menneskeheden. Og dermed står de også som repræsentanter for os her i aften. Enten ligner vi ham den første røver, eller bedrager, forbryder. Ham der siger, at du ikke Kristus, frels dig selv og os. Altså en, der har krav at stille, og som kommer og forlanger noget, men uden egentlig at mene det særlig alvorligt måske. I hvert fald så siger den anden, frygter du ikke Gud engang? Og det må vi jo sige, hvis vi tænker efter, der er ligesom disse to flokke i verden. Den ene flok, der frygter Gud, og som Gud betyder noget for, som bøjer sig for Gud, som bøjer sig for dette ord i Bibelen. Det er den ene gruppe, den ene flok. Og så er de andre, som ikke gør det. Og det er mærkeligt at møde det sådan helt konkret. Jeg har en tidligere og en ældre sejlerven, må man jo sige, at han er, Jørgen Jensen i Hundested, som er 82 år, og som er alvorligt syg af en lungesygdom. Og jeg har prøvet at fortælle ham, og faktisk også nævnt det her med forbryderen, flere gange. Og hvor han kan sige, jamen det er da meget godt for ham, men for mit vedkommende siger han, ja, når jeg dør, så er det bare slut. Jeg skal ikke møde Gud, siger han. Og man kan altså, så at sige, gå på gravens rand, og så tænker man overhovedet ikke på, at der er en kæmpe risiko, når han dør, for at han skal møde en Gud, som man ikke er parat til at møde. Møde Gud, som man ikke er parat til at møde. Han tror ikke på ham. Og det gælder jo mange mennesker. Der var en, der ringede til mig oven i købet pinsedag. Jeg ved ikke, om han var fra Falk, men det var, han var i hvert fald selv noget, et godt abonnement på Falk. Noget med sikkerhed i hjemmet, og det var meget billigt. Og det kunne gælde for halvt år, og så kunne jeg bare komme ud af det igen. Også. Men det endte med, for jeg var ikke så glad for, at han ringede pinsedag, som jeg sagde. Det er en højhellig dag for mig, det her. Og det synes jeg ikke er så passende. Jamen, om jeg var kristen? Jamen, det er jeg, siger jeg. Nå, jamen, det mente han overhovedet ikke, der var noget med Gud. Altså, det var dumt at tro på Gud. Så sagde jeg til ham, hvad hvis du tager fejl? Jamen, det var bevist, at der ikke var nogen Gud, for verden var blevet til af sig selv. Darwin har jo forklaret det. Og evolutionismen, den fortæller det. Der skal bare gå mange millioner år, så udvikler tingene sig. Og der må jeg sige, hvor er der mange, der tror på den løgn? Og som så er helt trygge med hensyn til deres liv og med døden og evigheden. De er helt trygge. Fordi de mener, at det er bevist, at der ikke er nogen Gud. Og så må jeg sige, bare man kigger op. Nu, vi stod i aften efter møde hjemme på gården ude i haven der og kiggede, så kom der en flagermus og fløj rundt der. Og så må jeg jo sige, lidt for sjov, hvor er det fantastisk med sådan en flagermus. Hvad med dens radarsystem? Den ser meget dårligt, men den har det her radarsystem, og så kan den altså indfange de insekter og fare efter dem i en farlig fart. Og så tænker den blevet til af sig selv. At den har opfundet det selv, ikke også? Det er virkelig fantastisk. Men det er der altså mennesker, der, voksne mennesker, der tror fuldt og fast på. Og når man så læser lidt om tingene, ikke også, hvor kompliceret, jeg siger det på den måde gerne, at man kan jo undskylde Darwin, Charles Darwin, der i 1700-tallet, fordi han vidste jo ikke bedre. Han vidste jo ikke bedre. Han vidste jo ikke, hvor kompliceret et menneske er, dyrene er. For det havde videnskaben ikke klarlagt, som de har gjort det senere. At vi for eksempel har 480.000 km nervetråde i os, at hvert menneske har 480.000 km nervetråde. Og det skulle altså ligesom, det skulle vi have fundet på af os selv, som små amøber, eller hvad vi nu skulle være på et tidspunkt. Og så har vi bare fundet ud af. At vores øje, hvert øje, er der på den buede inderside, ligesom en frakke eller membran, der består af omkring 120 millioner stave og 5 millioner tappe, som gør, at vi kan se. Og forskere og videnskabsmænd, de kan ikke engang, ja ikke engang, egentlig er de jo forståelige, men vi tror, de har klarlagt så meget, men det har de slet ikke, når det kommer til stykket. De aner ikke, hvordan det fungerer med hjernen i mange henseender. Og det er jo gerne sådan, jo mere man arbejder med et område, det kan du sikkert også kende til, du der, hvis du er landmand eller hvad du nu er, jo mere man ved om en ko for eksempel, tror jeg nok, jo mere fantastisk bliver det med en ko, ikke også? Man opdager, jamen det her område, det er jo en hel verden for sig selv. Og sådan kan du blive ved. Du kan tage et græsstrå, og du kan begynde at forske i det, og så opdager du, jamen det er en hel verden for sig selv, med alle de processer, der sker. Og jeg har så et udklip her fra avisen her for ikke så længe siden, om edderkopper. Hvorfor sidder edderkoppen ikke fast i sit eget spind? Ja, det er virkelig en gåde, men der er nogle forskere. Tænk det der, edderkoppeforskere. De har brugt masser af timer på at finde ud af, hvordan fungerer det med edderkopperne. Men de kan ikke finde ud af, at den kan lave sådan nogle meget stærke tråde. Man har prøvet at efterligne det, men man kan ikke finde ud af det. Og det er noget med, at der er flere edderkopper, de har 6 sådan nogle edderkoppespindende vorter bagdelen. Til 6 forskellige slags tråd, og der, nogle af tråden kan den trække ekstra meget i, og jo mere edderkoppen trækker i tråden, jo stærkere bliver den. Det er jo helt fantastisk. Og så står der her om, at dels er hårene på dens ben, når det gælder, at den ikke sidder fast i sit eget spind, smurt ind i en slags olie, så de ikke let, så let hænger fast. Dels designer edderkopperne spindet på en måde, der, så de slipper for at jokke i limen. De har nemlig på nogle af tråden, der sætter de noget lim på. Men det er kun de tråde, som skal fange fluerne og bierne, hvad det nu er. Men der, hvor de selv spacerer rundt, der er ikke noget lim. Det er jo helt fantastisk. Bare en edderkoppe. Og vel nogen virkelig påstå helt alvorligt, det har edderkoppen fundet ud af selv. Først havde den ene spindevorte, det var ikke nok. Så fik den sørget den for en anden spindevorte. Det var heller ikke nok. Så ville den have en tredje spindevorte. Den havde brug for 3 mere. Og så er det, man siger, så havde mekanikere jo i hvert fald haft begyndende ekstra arme og hænder, der voksede ud, ikke? Fordi man har ofte som mekaniker brug for flere hænder, ikke også? Jamen det er virkelig utroligt, at voksne mennesker vil tro på det der, at det kommer af sig selv. Og vi må sige det ud fra Bibelen. Det er en forførelse. Og den onde står bag denne forførelse. Fordi så længe mennesker tror på sådan noget, så søger de jo ikke Gud. Så frygter de ikke Gud. De her 2 forbrydere, de repræsenterer på en måde hele menneskeheden. Den ene er altså, som overhovedet ikke har nogen respekt for Gud. Og som, vi må sige, jo ikke har respekten. Sammen med utallige danskere. De fleste danskere. Og som en nabo sagde til mig, da jeg nævnte noget om, at der jo er to udgange på livet. Der er noget med himlen, og der er noget med helvede. Så sagde han til mig, nå, er der nogen, der stadigvæk tror på det? Og der har du det. At flertallet, det har de ligesom afskaffet. Det følte også her, var det ikke i Øllegod? At her for et par år siden, eller nogle år siden, der var det blevet sagt, at en eller anden præst, han havde afskaffet helvede. Men det kan altså præster ikke gøre. Guds ord taler om, at der er to udgange på livet. Og når mennesker ikke indser det, så er det ikke fordi, de er så meget klogere end Guds ord, så er det fordi, de er åndeligt blinde. Og det er vi egentlig alle fra fødslen. Jeg er født åndeligt blind. Der står et meget stærkt ord i Jeremias' bog, kapitel 17, vers 9, om hvordan det er med vores hjerte. Og der tænkes ikke på blodpumpen, men der tænkes på centrum i vores personlighed. Hjertet er det mest bedrageriske af alt. Det er uhelbredeligt. Hvem kan gennemskue det? Og der må jeg sige, jeg kan ikke gennemskue mit eget hjerte. Og det kan du heller ikke. Der er intet menneske, der kan gennemskue sit eget hjerte. Og det er bedragerisk. Det vil sige, det leder os ikke på ret vej. Hvis vi kun stoler på vores hjerte og vores fornuft, så kommer vi ikke på ret vej. Så farer vi vild. Og fører andre vild. Der er en, der kan gennemskue hjertet. Og det er ham, der taler gennem Jeremias. Det er Gud. Det fortsætter det også med her. Jeg, Herren, udforsker hjertet. Jeg, Herren, udforsker hjertet. Han ved, hvad det rummer. Han ved, hvad der er sandheden. Og Jesus kaldes jo for sandheden. Han siger der sig, jeg er sandheden. Og der må vi sige til ham, skulle vi ikke søge sandheden? Er det ikke bedst at kende sandheden? Vil du ikke gerne kende sandheden? Eller vil du nøjes med løgnen? Og om vi kunne få det som vores bøn, at vi måtte kende sandheden, også selvom den kan være ubehagelig. Sandheden, som den er ifølge Guds ord. Vi kan ikke sige sandheden selv. Vi må hente den i Guds ord. Og der tales jo meget stærkt i Bibelen om, hvordan det er med Guds ord. Hvor vigtigt det er, at vi hjælper hinanden til at høre, hvad der står skrevet i Bibelen. I 5. Mosebog, kapitel 6, der får for eksempel alle fædre, de får en meget kraftig befaling fra Gud, om hvor vigtigt det er, at de fortæller det, som de har fået at vide af Gud, fortæller det videre. Det her skal ligge dig på sinde. Det, du ved om Gud, skal ligge dig på sinde. Det, som Bibelen fortæller om Gud, skal ligge dig på sinde. Og du skal gentage det for dine sønner. Du skal fremsige ordene, både når du er hjemme, og når du er ude, når du går i seng, når du står op, og du skal binde dem om din hånd som et tegn. Og her kan man sige, vi der er forældre, hvor har vi fået et stort ansvar for at give Guds ord videre til vores børn? At det må ligge os på sinde. Vi har meget omsorg for vores børn, ikke også? Og vi vil gerne give dem det bedste. Men det bedste er jo ikke bare en masse legetøj, eller en masse is og flødeskumskager, selvom det er vældig dejligt. Det synes jeg i hvert fald selv. Men det er jo ikke det vigtigste og bedste. Det vigtigste og bedste, det er, at de lærer Gud at kende. Guds ord at kende. Og det forstår vi også, når vi så vender tilbage til de to forbrydere her. Fordi der kan vi konstatere, at når vi kommer ind og står over for det store ukendte, og det gør man jo, når man står over for døden, så er det, at den anden forbryder, han, han sætter den første i rette og siger det her med, frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? Og vi har fået den med ret. Vi får kun løn som forskyldt. Men han, Jesus, har intet undgjort. Og der synes jeg, det er så talende at stoppe op ved denne her anden forbryder. Fordi han ser jo i øjnene, jeg har fortjent den her straf. Og nu står jeg over for noget, som jeg ikke kan overskue. Nemlig dommen. Guds dom. Jeg frygter Gud. Jeg frygter Guds dom. Og det er en vigtig begyndelse. Kender du til det at frygte Guds dom? Har du respekt for Gud, så du frygter for den dag, hvor du skal stå for hans domstol? Ser du, erkender du, at du er skabt af Gud med en masse evner? Du har kunnet se, du har kunnet høre, du har kunnet smage, du har kunnet gøre mange ting i livet. Men derfor står du også til ansvar over for ham, der har givet dig alle de gaver. Hvordan tror du, det vil gå med den regnskabsaflæggelse? Frygter du Guds dom? Det er en vigtig begyndelse. Det er vigtigt, at vi kender til at frygte Guds dom, og at vores børn vokser op og lærer Guds frygt. Det er ikke noget, der er særlig meget frem i tiden, det ved jeg godt. Men det er jo et stort tab. Og hvis ikke vi får genskabt den Guds frygt, så er jeg meget bekymret for vores børn, der vokser op, når det gælder deres evige skæbne. For hvis ikke du lærer at frygte Gud, have respekt for Gud, så mangler der noget helt grundlæggende. Også med tanke på dommens dag. Nemlig det, vi møder her hos den anden forbryder. Fordi han er i dyb nød. Han erkender, at nu er det alvor. Og jeg håber ikke, at vi skal vente så længe med at erkende det, så vi venter til, vi ligger der på dødslejet. Jeg husker en nabo for en del år siden. Han havde været fisker, matros, og sejlet med Hundested Rørvig, med Hundested Grenaa-færgen i øvrigt, i en del år der, hvor den fungerede. Jeg blev kaldt ind til ham en onsdag, men jeg vidste ikke, at det nærmede sig døden for hans vedkommende. Han havde været altid en stærk mand, lidt barsk også. Men så måtte han sige det til mig. Jeg har jo ikke været et af Guds bedste børn, siger han. Men det viste sig at være på dødslejet, at han kom i tanke om det. Og jeg ved ikke, hvordan det gik med Christian Hansen, som han hed. Om han fik sin sag med Gud gjort op. Om han fik lov til at opleve det som den her anden forbryder. For hvad fik han nemlig lov at opleve den her anden forbryder? Hvad var hans redning, kan man godt sige? Jo, hvis vi kigger efter, så er det jo, at han siger til Jesus, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og deri ligger jo, at der er noget, som han trods hans forbrydelser, så er der noget, han har hørt. Han ved for eksempel, at den mand, der hænger i midten, han hedder Jesus. Og han ved også noget om, at det med riget eller Guds rige, det har med ham at gøre. Ja, det er faktisk hans rige. Det ved han. Og så er han i sin dybe nød, hvor han ikke følger sin kollega i hans hån og foragt. Er du ikke Kristus? Og frels dig selv også, ikke sandt? Nej, han har en helt anden holdning. På baggrund af hans nød, og på baggrund af, at han har hørt noget om Jesus, så er der en bøn, der fødes hos ham. Og det er den bøn, jeg sådan kunne ønske blive født i sindet hos os alle sammen, og den aldrig forstummede hos os. Nemlig, Jesus, Husk. Husk på mig. Husk mig, når du kommer i dit rige. Andet sagde han ikke. Man kan sige, at det var et nødråb. Der er en, der har i en anden forbindelse kaldt en bøn for en fallitbøn. Han havde ikke noget, han kunne påberåbe sig. Han havde levet et dårligt liv, i hvert fald i en del år. Et meget dårligt liv. Forspildt sit liv, kan man sige. Og ødelagt en hel masse for andre. Han havde ikke noget, som han kunne henvise til. Det var mørkt det hele. Men så har han det her nødråb. Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og hvad sker så efter det? Der er det, at Jesus siger noget til ham, som han vel ikke har sagt til noget menneske, mens han gik her på jorden. Ikke så tydeligt og klart. For han siger, og man skulle ikke tro, at det var rigtigt. For man skulle ikke synes, at den her forbryder havde nogen som helst chancer, når det galt hans forhold til Gud og hvad der kom med Guds dom. Men han får det at vide, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Er det ikke utroligt? At et menneske, der har forspildt sit liv totalt, som alle ingen af os, og han er, det er de sidste, allersidste timer af hans liv, og det er ikke anbefalesværdigt at vente til det. Til det øjeblik. Men vi konstaterer det her. Og så kommer det her nødråb op i ham. Fallitbøn. Jesus, vil du huske på mig? Jeg er fortabt og fordømte menneske. Det er det, der ligger i det jo. Vil du huske på mig? Når du kommer i dit rige. Og så tænk, at han får den hilsen fra Jesus. Ved du hvad, kære? Ja, det er ikke lige de ord, men det der er ligesom ånden i det. Kære ven, kære bror, i dag skal du være med mig i paradis. Ved du hvad? Sådan er det at blive frelst. I virkeligheden er det sådan at blive frelst for alle mennesker, der bliver frelst. Alle vi der her, hvis vi bliver frelst, så er det i virkeligheden på denne her måde, vi bliver frelst. For der findes ingen anden måde at blive frelst på, når det kommer til stykket. Er du frelst? Hvis du er det, så er det fordi, at der fra dig er steget et nødråb op til frelseren. Den fortabtes nødråb. Fallitbønden. Jeg har en bog med her, hvor det hedder sådan, at denne bøn er også frelsesbøn, og uden den er du fortabt. Der tænkes på den bøn som, og det var en toller jo, den var vi inde på, det med tolleren i går, over tolleren Zakæus, som også var noget af en forbryder. Men en af de her tollere fortæller Jesus historien om, han kom op i templet, og så bad han bare sådan, slog blikket ned og slog sig for brystet, og sagde, Gud vær mig synd og nådig. Gud vær mig synd og nådig. Det er fallitbønden, men det er også frelsesbønden. Så længe du ikke er gået fallit med alt dit eget, så Jesus kan frelse dig som fortabt, er du stadig ikke frelst. Er du stadig djævelens ejendom. Og det er jo uhyggeligt at tænke på. Men det er jo sandhed. Er du ikke frelst, som forbryderen blev frelst her? Er ren nåd, er ren gave, så er du ikke frelst. For de frelste er kun frelst som fortabte. Det er sandhed. Det var ikke gratis for Jesus at sige sådan her til forbryderen. Det kostede ham alt. Det kostede ham at blive det, som jeg sagde forleden aften, en forbandelse. Og jeg er faktisk blevet så glad for det udtryk, selvom det er jo en forfærdelig virkelighed. Men Jesus blev en forbandelse på korset. Ikke fordi han selv havde forbrudt sig, men fordi hele menneskehedens skyld og skam og synd og elendighed var ført over på Jesus. Det havde Gud selv gjort. Og så blev han straffet for det. Ved at gå fortabt. Han gik faktisk fortabt. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Sådan sagde han. Det er fortabelsens gru i en nøddeskal. Det kostede ham alt. Nogen foreslog ham, stig ned af korset, frels dig selv og os. Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Sådan hånede de ham. Han kunne jo godt være stenet af korset, men han gjorde det ikke, for han ville frelse dig. Ja, så personligt må jeg sige det. Jesus ville frelse dig. Har du hørt det, kære ven? Er du klar over, at Jesus kom til jord for at frelse dig? Og det er rigtigt, som nogen har sagt, at hvis der kun havde været dig som menneske på den jord, så var han kommet alligevel. For så højt elskede Gud verden. Så højt elskede Jesus dig. Og så blev, og det er jo mærkeligt at tænke på, at den første, man kan sige, den første frugt af Jesu frelsesværk på korset, den første person, som han tager med sig ind i paradis, det er en bedrager. Det er en forbryder. Det er en røver. Det er en morder. Det er mærkeligt at tænke på. Og igen, som jeg sagde i går, hvis vi skulle have bestemt, hvad der skulle stå i Bibelen, så havde vi ikke ville tage det med, for det er dog næsten pinligt. Det er jo næsten pinligt. Men det er igen sandt. Og hvad var det for nogle andre, Jesus tog med sig, når vi læser i Nyt Testament? Jo, det var en Zakæus, overtolderen, landsforræderen. Det var en prostitueret. Det var en, der havde haft mænd på række. Der var også nogle af de fine folk, en Nikodemus blandt andet. Men al deres fine stas, al deres fine glansbillede, hele deres fine glansbillede, det blev fuldstændig pillet af dem. Og så måtte de faktisk ned på samme niveau som forbryderen her, som landsforræderen, som de prostituerede for at blive frelst. Og som jeg hørte en prædikant for ikke så længe siden sagde det, han vil gerne tage forbryderen her i hånden. Og så sige det til Jesus. Husk mig, Jesus. Vær mig synd og nådig. Og var det ikke en god idé? Vil du ikke gerne være med til det? Og tage forbryderen her i hånden. Og så blive frelst af noget. Af fortabtes frelser. Det synes jeg vil være en god idé. Og så er der nogen, der har sommetider, når jeg har hørt nogen sige noget om de her, den her forbryder her, så har de sagt sommetider, men det var jo ikke noget langt liv, han fik bagefter som Guds barn, som kristen. Og, for han havde jo forspildt sit liv. Men så er det så mærkeligt at tænke på, synes jeg, nemlig at hvor har denne forbryder båret megen frugt for Gud? Det lyder mærkeligt at sige det. Men hvor har han været til hjælp for mange? Hvor er der mange mennesker op igennem historien, 2000 års historie, som med henvisning til denne her forbryder har fået frimodighed til tro på Jesus som deres frelser? Det er jo det største, vi kan blive til. Til opmuntring for andre, så de også lærer Jesus at kende og lovpriser og takker ham. Det siges sådan et sted, i Efeserbrevet, Paulus skriver, til lov og pris for hans nådes herlighed. Blev forbryderen ikke til det? Blev han ikke netop til lov og pris for Guds nådes herlighed? Jo, det gjorde han. Han blev til lov og pris for nåden i Jesus. Og så må jeg spørge dig, er du også til det? Eller er du sådan en selvretfærdig en, som gør, at man ikke kommer til at takke Gud for hans store nåde imod mennesker. Fordi du klarer dig jo. Så bærer man ikke frugt for Gud. Og det er mærkeligt at tænke på, denne forbryder med sit elendige liv. Han har båret rig frugt igennem 2000 år. Vi har også en sang, hvor vi synger om ham faktisk. Og du som røveren var god, du tog mig ren i Jesu blod. Du renser mig i Jesu blod. Du som røveren var god. Og måtte vi komme der til alle sammen, hvor at vi ser dybest set, så er vi i samme båd her. Og vi er helt afhængige af en frelser for fortabt. Lad os bede om, at det måske, at det under måske med os, og med mange her på egnen også. Kære Jesus, det beder vi dig om. Du som røveren var god. Du som sagde de forunderlige ord til ham. I dag skal du være med mig i paradis. Og han er nu lykkelig hjemme hos dig i herligheden. O Herre, måtte vi også komme det. Måtte vi også nå det mål. Men der må vi gå vejen. Din vej, Jesus. Følge dig, som du er vejen, sandheden og livet. Velsign os til det. Og tag imod dig, som røveren tog imod dig. Herre, virk du det i os ved din gode hellige ånd. Amen. Ja, hvor er det mærkeligt at tænke på. Vi kender ikke navnet på ham,